Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden runde her i det gode gamle folketing, hvor jeg i dag fortfarende har besøg af Anne-Birgitte Lundholt, Steen Gade og Preben Rudengård, tidligere medlem af Folketinget for Konservative, SF og Venstre. Vi har brugt tid og kræfter i første time på at diskutere blandt andet forslag L87, som tredjebehandles og formentlig med stor sikkerhed vedtages i dag i Folketinget her i eftermiddag. Vi har været forbi Liberal Alliances forslag om at suspendere menneskerettighedskonventionen lige i 2 år. Lige tryk pause, ganske kort. Ja, så har vi rundet Mogens Lykketoft. Endnu kortere, det behøver vi ikke komme tilbage til. Steen Gade, du blev afbrudt af nyhederne. De formastelige.
Og der var jo ikke noget nyt i dem. Det var det der med Lykketoft, så vidt jeg forstod.
Det var vist Lykketoft og gepardjagten igen.
Men sådan er det jo tit, at nyhederne, det er sådan set gamle nyheder. Ja.
Men vi sluttede sådan cirka ved at se på det her med Liberal Alliance. Du vil gerne tilbage til det. Er det fordi, du vedkender dig, at der er det behov, som vi også lige berørte, for at tænke lidt kreativt, eller at...
Nej, det er fordi, jeg egentlig synes, det er måske en god måde at beskrive på, og hvis man melder sig ud af det hele, så får det nogle ret kraftige konsekvenser. Anne-Birgitte Lundholt var ved at forklare, at ja, det betyder hegn hele vejen rundt, det betyder kystvagt, det betyder begrænsninger, som lynhurtigt ikke bare bliver på personer, men også hurtigt kan udvikle sig til at være begrænsninger på transport og i øvrigt, og på sigt måske sige, hvorfor stopper vi ved mennesker? Hvorfor skal vi så ikke også stoppe nogle produkter fra andre lande osv.? Og så, i forhold til flygtninge, jamen så har man heller ingen at sende dem tilbage til. Altså det er jo et internationalt system, og i høj grad også et europæisk system, vi har opbygget, og derfor er vi jo afhængige af hinanden. Det var egentlig for at vise, hvor tosset det er, både i forhold til at løse problemet, fordi det løser ingenting, og det andet, det er, hvor tosset det vil være i forhold også til økonomi. Der er jo måske ikke ret mange amerikanske firmaer, der synes, at de vil investere i et land med hegn rundt hele vejen. Altså, det er ikke sådan, det er sådan tænker man ikke over there. Det er jo ikke der, man tror på, at fremtiden er.
Det afhænger jo meget af, om Donald Trump bliver præsident. Ja.
Nej, det gør den nok ikke, for det er nok virksomhederne, der tænker lidt anderledes. De er jo globale, skal vi huske på, godt og ondt.
Godt ord igen.
Ja, men det var derfor, jeg ville tilbage til den. For at sige, at, og jeg synes faktisk, det bliver en illustration af noget i den danske debat. Og det er i hvert fald noget, jeg vil gerne ind på, det er, jamen løsningen ligger jo ikke i alt det der bliver snakket om, og heller ikke i dag i Folketinget efter mening. Det er jo ikke løsning på noget. Det kan genere nogen, og det kan... Nogen går ind for det, og jeg er imod mange af de her forslag, fordi jeg mener ikke, de er nødvendige. Men løsningen burde vi koncentrere os om, og løsningen ligger i at få et europæisk system, der håndterer det her. Der er ingen, efter min mening, der er ingen danske løsninger, der er ingen svenske løsninger, der er ingen tyske løsninger. Der er kun et europæisk løsning.
Det tror jeg til gengæld ikke, du finder ret mange, der er uenige i dig med.
Gør jeg ikke. Jeg synes, at jeg møder dem hele tiden. Så aldrig, har du set, der står noget om det i aviserne? Hvor mange af de politikere, der sidder på Christiansborg og snakker om det?
Ej, jeg synes, der bliver sagt, at det her det er ikke noget, vi kan løse kun i Danmark. Det,
jamen, har du forslag til, hvad vi skal så gøre?
Nej,
men der er 1000 forslag om, hvad vi kan gøre i Danmark, om hvordan vi kan hindre folk i...
Og Steen, ved du hvad, det er det, vi skal til nu. Det er simpelthen det, vi skal til nu. Fordi der er jo opstået en lidt spøjs alliance. Og det er ikke en liberale, det er en anden alliance. Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Og jo, de konservative. Og de konservative er gået sammen om at tvinge regeringen til at afsøge mulighederne for flygtningelejre i Danmark. Det er så også stort set det eneste, de er enige om, fordi hvordan de skal udformes, og hvor længe de skal være her, og hvor skal de være, og hvem skal betale, og det ene og det andet, det kan de ikke rigtig blive enige om. Men Preben Rudengård, skal vi lige starte med, det er en lidt særlig alliance, er det ikke det?
Jo, det er en mærkelig alliance.
Ja.
Jo, men altså det er jo igen, hvis jeg skal sige det groft, det er symbolpolitik, det er symptom, og det skyldes vel nok også i vid udstrækning, at Kan vi, hvor skal de her flygtninge være henne? Og jeg må sige, vi har steder rundt om i landet, Lolland Falster, Tønder Kommune, mm-hmm. andre steder, i de mere tyndt befolkede områder, hvor de er udmærket, vi har boliger og alting, og hvis vi vil have dem integreret, så bliver vi altså også nødt til at bruge de boliger, vi har derude. Vi
Men prøv, ikke... allerede der er jeg jo nødt til at stoppe dig, fordi det er jo en af de ting, de skændes op i alliancen. Socialdemokraterne siger, at vi vil synes, at på en måde nok, de skal integreres. Det kan jeg da love dig, at Dansk Folkeparti ikke synes.
Nej, men der er jeg ikke enig med Dansk Folkeparti, og de skal integreres, når de er her. Og,
men hvad får vi så ud af den alliance? Det er jo bare lige det spørgsmål, jeg godt vil have afklaret.
Ikke, altså, nu er jeg jo heldigvis ikke medlem af nogle af de tre partier, som har forstået den
men
her.
Men lad os så forestille os, at du stadigvæk sad i Venstre, som nu er blevet tvunget af den her alliance til at afsøge
ja.
Det forslag.
Jamen, det bliver Venstre jo nødt til, det bliver regeringen jo nødt til. Sådan er reglerne i Folketinget. Når der er et flertal for det der, så skal de afsøge det. Og så håber jeg da også, at man kan komme og sige, jamen, hvad kunne potentiel fordel være ved det? Og hvad kunne ulemperne være? Mm-hmm. Og så må man veje op. Og jeg er overbevist om, at hvis det her bliver lavet seriøst, og det håber jeg så, regeringen gør, så det er fuldstændig at sige fordele og ulemper, så tror jeg også, at den alliance falder fra hinanden. Fordi de kan ikke blive enige om ret meget af det her. Flygtningelejre i Danmark, det vil være kimen til noget skidt, og jeg synes, hvis vi skal integrere dem, og på længere sigt, når vi ser den demografiske udvikling i Danmark, så har vi altså også brug for nogen, der kan arbejde og være en del af det danske samfund.
Ja, Anne-Birgitte Lundholt?
Jeg synes, at det er vigtigt at præcisere, at forslaget jo ikke er gået på et fast forslag om at etablere, men at man har været enige om netop at få afdækket om, hvis man etablerer, hvorledes kan man så gøre det? Altså, hvad er fordele, hvad er ulemper, hvad er de økonomiske konsekvenser? Og nu tænker jeg højt og ud af boksen. Jeg er jo overbevist om, at, og det har du ret i, at Dansk Folkeparti, de vil sikkert gerne have en flygtningelejr med et hegn rundt omkring, og det vil de to andre partier ikke, så alene der er forskellen jo. Men hvis man tænker ud af boksen, så kunne man sige, at dem, der ikke har asylstatus, men bare er på midlertidigt ophold, kunne man måske netop anbringe sådan et sted, fordi der skal ikke nogen stor integrationsindsats til de folk, siger jeg, i sådan en undersøgelse, der jo alligevel skal sendes ud af landet igen, men der kunne være noget undervisning og så videre. Og så er det klart, at den økonomi, der så bliver brugt på det, skal selvfølgelig så trækkes fra de tilskud, der ellers bliver givet andre steder. Men det er jo det, en undersøgelse skal afklare. Og jeg har jo da heldigvis også hørt, at regeringen pludselig omfavnede forslaget og sagde, at det havde de jo selv foreslået for et år siden, og der var der ingen, der ville høre på dem. Men så er det jo kun glædeligt, at nu kommer der så en afdækning af, at vi i den her ekstraordinære situation faktisk kan få en oversigt over, hvad er plusser og hvad er minuser, og hvad kan man og hvad kan man ikke, og hvorledes vil det falde ud, hvis vi gør det.
Mm-hmm. Steen Gade?
Altså, hvis nu den her undersøgelse handlede om noget, som jeg har prøvet at lede på Google i sidste par dage, for at finde ud af, er der egentlig lavet en ordentlig evaluering, altså vurdering af, hvordan gjorde vi det i 90'erne?
Det er der ikke.
Mm-hmm. Det er der ikke,
og her
jeg.
Taler vi om bosniske flygtninge.
Ja, først og fremmest. Der kom jo 19.000, det er omkring, der kom i alt 25.000 flygtninge fra det tidligere Jugoslavien. De var næsten alle sammen fra Bosnien. Mm-hmm. Og det år, der kom flest, kom der 19.000. Det svarer cirka til det, vi fik sidste år. Der byggede man jo sådan nogle elementbyer, eller byer og byer, men i udkanten af byerne byggede man sådan nogle elementboliger. Problemet er, at...
Og færger.
Ja, men... Og sagen var, at hvis det er det, de vil, så vil jeg sige, jamen, det er jo ikke bygninger, vi skal diskutere. Vi skal diskutere, hvordan fungerer det i forhold til løsningen, vi skal finde. Og der er det altså den erfaring, jeg drog efter 90'erne, det var... Lad være at isolere dem, selvom de er på midlertidigt. Lad være at sige, at de ikke må lære dansk. Sørg for, at de lærer noget, både dansk og engelsk. Sørg for, at de kommer i arbejde. Sørg for, at de får lov at lave deres mad og har så meget en hverdag, der ligner en almindelig hverdag som muligt. Og hvorfor siger jeg nu alle de her ting? Jamen det er fordi, der er nogle myter om, i 90'erne var det så åbent og det hele. Hvordan kom de her til? De kom til som alle sammen på midlertidig. Det blev lavet om undervejs, da man fandt ud af, at krigen varede længere. Men de kom til som midlertidig. Og de fik at vide, I kom ind i lejre, I må ikke lave mad selv. I må ikke arbejde. Og det tog lang tid, inden man begyndte at lære dem dansk. Og hvad var konsekvensen? Det her er medvirkende i min optik til, at det vi har gjort dengang, det var med, at det tog så lang tid. At det så er lykkedes med Bosnien, det er en anden sag. I dag er de velintegreret. De er også muslimer, skal man huske, i forhold til de diskussioner, vi har i offentligheden. Men det tog lidt rigelig lang tid, og det var der, fordi vi gjorde nogle forkerte ting. Jeg nåede frem til at sige, de skal lære dansk fra dag et, de skal på arbejde så hurtigt som muligt, og vi skal ikke bare vente til, de har lært dansk. De skal se at finde noget arbejde så hurtigt som muligt. De skal selv indkvartere, så de kan lave deres egen mad og leve en almindelig hverdag og få et ansvar. Alle de der ting burde vi have lært efter 90'erne. Tænk så, hvis det var det, Folketinget havde sagt, vi er fandme nødt til at tænke os lidt om. Det er det, vi vil undersøge. I stedet for bare sådan noget, bare at sige byer, flygtningebyer. Men nu har jeg sagt det. Håber, det kunne alligevel udvides en smule, det de laver.
Jeg tror, det er med.
Tror, det er med? Ja. Lad os håbe det.
Det er et fromt ønske at bede om den dag, hvor Folketinget tænker sig lidt om. Men lad os nu se, om det sker. Anne-Birgitte Lundholm, jeg vil bare lige spørge igen så. Fordi kan man ikke... Jeg er helt med på, at der er alt muligt fornuft i, at man beder om en afklaring af det her område. Hvad kan vi? Hvad kan vi ikke? Men kunne man forestille sig, at man stiller det lille krav til en opposition, at man siger, at nu skal I høre her, ved I, hvad vi godt kunne tænke os i forhold til det? Altså, det er jo en meget, meget gratis omgang at bare skrige regeringen, vi vil have undersøgt det her område. Hvad synes I selv? Det siger vi ikke. Altså, det, jeg sendte et interview til jer med Dan Jørgensen, hvor han bliver stillet 18 spørgsmål, og han svarer ikke på et eneste af dem. Altså, det er fuldstændig bizarrt. Altså, bare siger, jeg vil vide noget. Jamen, hvad synes du selv? Intet. Altså, det kan man ikke godt forvente en lille smule mere, bare lige for at steppe debatten lidt op?
Oh. Jo, det kan man godt. Og jeg er fuldstændig enig i, at det interview med Dan Jørgensen, det er goddag med en økseskaft. Og det overrasker mig heller ikke. Jeg har så den store glæde, at jeg ved, at der er lidt mere substans i det, der er kommet fra det parti, jeg selv repræsenterede i Folketinget i sin tid, netop med hensyn til, at nogle af de elementer, Sten nævner nu faktisk, er nogle af de elementer, man interesserer sig for. Så under alle omstændigheder, jo, selvfølgelig kan man det. Men nu har regeringen jo omfavnet det, så nu er det jo et fælles projekt for fire partier, og så må vi se, hvad der kommer ud af det.
Men hvad tror du, der kommer ud af det? Fordi det er jo fire partier, som ikke er ret enige om.
Jamen, jeg tror faktisk, jeg er så optimistisk, så jeg tror, at hvis man får en opgave i embedsapparatet om rent faktisk at fremlægge en analyse, som selvfølgelig drager nogle af de ting, vi kunne lære af 90'erne, for jeg er fuldstændig enig med Sten om, at der prøvede vi det, og der var nogle ting, der var godt, og der var nogle ting, der var skidt. At man så trækker det ind, jeg er også helt enig om, at selvfølgelig skal de have lov at lave deres egen mad.
Jamen, altså, det gør de jo ikke engang.
Og nej, jeg ved det, og det er jo det er efter min mening helt sindssygt.
Ja,
men nu skal jeg lige have lov at tale ud. Ja. Og derfor har jeg da den forhåbning og formening, at hvis man påtager sig den opgave, så får vi også et stykke seriøst arbejde, for det er jo ikke en politisk rapport, man har bedt om. Det er jo rent faktisk en rapport lavet af embedsmænd og eksperter. Jamen,
jeg betvivler som sådan ikke, at embedsmændene vil levere en udmærket og fyldestgørende rapport. Det, jeg betvivler, er, at hvem er dem, der ligesom vil give sig? Altså, hvis vi siger, nu laver vi den her rapport, vi tager nogle erfaringer. Det er ellers ikke noget, vi plejer at bruge til noget. men lad os nu sige, at vi tager nogle erfaringer fra 90'erne med os og siger, det virker. Altså, og lad dem dog arbejde, og lad dem lave deres egen mad, og have noget, der minder om hverdag, som Sten siger. Altså, Dansk Folkeparti vil jo sige, men de skal ikke. Altså, jeg vil dog sige, Martin Henriksen har været ude og sige, nå, men det kan da godt ske, og hvordan og hvorledes. Men det flugter meget dårligt med den politik, de har kørt. Altså, Dansk Folkepartis grundholdning er jo, at de skal sidde i nogle lejre og kukulure, indtil der er fred, og så ud igen. Og så skal vi ikke have ret meget med dem at gøre. Helst intet.
Nej, men jeg er da enig i, at at få Dan Jørgensen og Dansk Folkeparti til at hænge sammen i det projekt, det bliver jo sådan set op til dem selv i den sidste ende, ja. Men så er det jo godt, ja. Der kommer noget, man seriøst kan bedømme bagefter. Og så vil jeg også i lige for øjeblikket, så er Socialdemokratiet jo ved at bevæge sig kraftigt hen i Dansk Folkepartis retning, så det kan være, der er nogen...
Så kan det være, den vej, det svinger?
Det kan være, det er den vej, det svinger, men altså jeg håber og tror og virkelig ønsker, at der kommer et seriøst stykke analysearbejde ud af det her, der rent faktisk kan give en vejledning til, hvad der vil være bedst.
Godt.
Så, Men må jeg lige sige en ting her? Fordi det er jo pinligt, og det har vi jo alle sammen bekræftet, altså det interview med Dan Jørgensen. Men, og så spørger du, hvad kommer der ud af det her? Fordi hvis I ser i Socialdemokratiets inderste sjæl, så er der ravne uenighed om alt det her. Den starter jo med, at Sass Larsen, han knalder en eller anden af med, at nu skal vi jo sådan og flygtningelejre, og uden at det overhovedet var diskuteret i partiet.
Ja, Mette Frederiksen var ude at støtte det, sådan set, formanden.
Men det var sådan lidt vage toner. Hun alligevel, men hvad kan hun ellers gøre? Så laver hun jo den interne krig i partiet. Og hun skal jo også lige have konsolideret sig. Og lille Dan Jørgensen, der er ordfører på det her område, hvad skal han? Og derfor så får du sådan en gang, han kunne lige så godt stå og råbe et eller andet mærkeligt ude på gaden. Der er jo ikke sund fornuft i det der. Men når det kommer til ordet flygtningelejr, og der, så skulle jeg kende Socialdemokraterne i deres eneste sjæl. Det kan de altså ikke gå med til. Så kan de ikke lægge sig i kølvandet på Dansk Folkeparti og blive enige om det der. Det er min klare overbevisning.
Så vil jeg godt lige blive ved Socialdemokraterne. Men inden jeg gør det, så minder jeg lige nye lytter om, det her det er Radio 24/7. Jeg har besøg af Preben Rudiengaard, Steen Gade og Anne-Birgitte Lundholt. Jamen, det kan være voldsomt at komme ind midt i det her, Steen. Det kunne jeg godt se for dig. Det vidste du godt. Og det er rigtigt. Så vi skal lige have alle med. Men når vi er ved Socialdemokraterne, så var der en interessant artikel i sidste uge, hvor førnævnte formand Mette Frederiksen var ude at sige, at når det kom til de her Vestegnsborgmestre, så fortrød hun, at man ikke havde lyttet til dem. Hun sagde helt ordret faktisk i Politikken, i dag erkender jeg, helt uden at ryste på hånden, at mit parti skulle have lyttet til de Vestegnsborgmestre, der i 80'erne og 90'erne insisterede på at begrænse tilstrømningen af udlændinge til Danmark, de havde fuldstændig ret. Det er jo en gammel kendt historie, at der sad nogle borgmester ude i Ishøj og Brøndby og andre steder, og sagde, det går simpelthen ikke. Og det handlede altså også om, at alle, der kom til Danmark, nærmest blev sendt derud, og de sagde, vi kan jo ikke tage dem alle sammen. Men det vil man ikke høre på, og der blev sagt mindre pæne ting om de borgmestre derude. De blev kaldt både det ene og det andet. Nu siger Mette Frederiksen så, jeg erkender uden at ryste på hånden, vi skulle have lyttet til de her Vestegnsborgmester. Men er man ved at begå den samme fejl? Fordi nu kommer Henrik Sass med det her forslag. Dan Jørgensen kommer med et eller andet. Og så kommer der nogle borgmestre ud fra Vestegn, som siger, det er altså ikke så godt det her forslag. I skulle tage og lytte til os Vestegnsborgmestre. Er man ved at begå den samme fejltagelse lige i sekundet, hvor man indser, at det gjorde, at man begik en fejl dengang? Nu sidder de igen ude på Vestegn og siger, at det vi lærte af 80'erne og 90'erne, det var, at det er den forkerte måde. Jeg kan godt lige tage et par citater. Altså Ole Bjørstorp, som er borgmester i Ishøj og socialdemokrat, han siger, helt generelt er flygtning i landsbyer en dårlig idé. Det kan da være bedre end at bo på gaden. Men for mig er flygtninge i landsbyer kun en nødløsning. Det er ikke noget. Det løser ikke noget integrationsproblem. Hvis ikke vi kan gå ind i en integrationsproces, er det næsten håbløst, og du får den ene ghettodannelse eller parallelsamfund efter det andet. Og det samme siger Vinnie Gråsbøl fra Bornholm, og i øvrigt også Sønderborgs borgmester Erik Lauritsen. Altså han siger, at det hjælper ikke noget. Vi har masser af tomme boliger i Sønderjylland. Det er en meget bedre løsning at bruge de boliger. Det er altså igen Vestegnsborgmester her, som man i sin, nu tolker jeg lige, men altså i en opkogthed over ikke at have lyttet til Vestegnsborgmesterne i 90'erne, hører man nu ikke, hvad Vestegnsborgmesterne fra nu siger, Anne-Birgitte Lundholt?
Nu vil jeg jo sige, at...
Er det for kokette en analyse?
Ja, fordi de borgerlige, nu vil jeg sige, at de borgerlige politikere lyttede meget til Vestegnsborgmesteren også i 90'erne, og synes faktisk, de havde ret.
Jeg mener, at Uffe Ellemann var ude og...
Ja, men okay.
Med lidt sandpapir.
Det kan godt være, men faktisk så synes jeg, at de lød meget fornuftige i 90'erne. Og det er det her med den omvendte synder i himlen, ikke? Men under alle omstændigheder... Det er jo lige præcis det, man skal afdække i og analysere, hvad der er bedst og hvad der ikke er bedst, og hvem der kan være det ene og det andet sted. Og nu bliver jeg også nødt til lige at motivfortolke på et par af de der borgmestre. Nu taler jeg ikke om Vestegnsborgmesterne, de har masser at gøre. Der er altså også nogle kommuner, der anser det her for en forretning. Der er nogle kommuner, som anser det her som en mulighed for både at få tilført selvfølgelig befolkning, men også at få tilført penge til et område. Og det er klart, at hvis man ikke skal stå for det mere, så har man heller ikke den mulighed. Dermed siger jeg ikke, at nogle af de kommuner, der rent faktisk gerne vil integrere, skal gøre det. Og den anden ting er, de reelle flygtninge, som kommer, skal jo integreres fra dag et, altså dem, der er anerkendt som flygtninge. Og det er jo ikke, efter min opfattelse, dem, der skal sidde i en lejr et eller andet sted. De skal jo ud i kommunerne og integreres og være med i det. Mm-hmm. Så jeg synes, man skal lige sætte op på en vægt. Der er lidt rigtigt i det, men der er også lidt oversalg i det.
Preben Rudiengaard, hvad siger du?
Jamen, de der Vestegns, jeg kan godt forstå, at de siger de her ting, som de kommer med nu. Fordi problemet i gamle dage i Vestegnskommunerne, det var jo, at så smed man jo alle sammen ud, og så fik du de her ghettoer og parallelsamfund, som vi har problemer med i dag, om noget er. Og det viser sig, at det er jo ikke den vej, vi skal gå. Og jeg må sige, at, og det var Anne Birgitte, der også var inde på, der er jo nogle kommuner, der synes, at det her kunne være en god forretning. Og det ved jeg, der er borgmesteren i Tønder, ja. Lars Rudbæk, som er en meget fornuftig mand. Han kan godt se en forretning her. Vi har...
Må jeg spørge, hvad partifarve han er? Jeg kender ham ikke.
Jamen, han er venstremand.
Ja, det er man i den del af landet.
Men han kunne...
Der vil jeg sige, det tror jeg, du skal... Der kan du lige ringe til Peter Christensen og spørge, hvordan det kører. Men lad nu det ligge. Okay. Tilbage til Tønder.
Men han ser jo befolkningstallet i det, vi kalder urbefolkningen over i Tønder Kommune.
Ja.
De falder og falder dramatisk her. Han trænger til nyt blod, og han har da forstået det der. Vi har fået et asylcenter nu i det gamle nedlagte psykiatriske hospital, som i øvrigt ligger i Esbjerg Kommune, men det er lige meget, det ligger lige på grænsen. Og de mennesker der, de skal jo så integreres i samfundet, og det kan være en gevinst i det der område, hvis man gør det. Men problemet er bare, at en række af de der på et tidspunkt, hvor man kan sige, nu de frie fugle, så søger de jo ind til de store byer, ikke så meget til Esbjerg, men til Odense, Aarhus, København og så videre. Og så er det jo spørgsmålet, når vi snakker om menneskerettigheder, fordi, altså vi kan jo heller ikke stavnsbinde dem. Det er jo heller ikke en del af vores kultur. Og der har vi jo ikke. Og derfor skal vi prøve at sige, at de er en gevinst for vores lokalområde. Og jeg har ikke noget imod, at Laura Trudebæk tjener lidt penge på dem og så videre, men vi skal bare gøre det så attraktivt. Så både lokalbefolkningen, urbefolkningen og så de nye finder ud af, at det her skal gå sammen. Fordi vi mangler i de kommende år også noget nyt blod udefra og lidt flere mennesker for at få drive vores samfund og sikre vores velfærd.
Steen Gade?
Jamen, synes mig, at det Preben siger her, er jeg faktisk enig i. Altså, Og det var jo alternativet til flygtningebyer, eller kan være, og så kan det godt være, at man skal bygge nogle ting op nogle steder, hvor der er brug for at bygge noget nyt. Det kan man jo gøre. Men hele diskussionen om Vestegnsborgmesterne, den havde jeg tænkt meget over. Hvad var det nu, de havde ret i? Ja, sådan set i bagklogskabens lys, så mener jeg egentlig, det eneste, de havde ret i, det var, at integrationen ikke rigtig fungerede. Men ellers havde de ikke ret, altså efter min mening, med at det var et kæmpe problem at få i slut 80'erne 8.000 flygtninge om året. Det havde de jo ikke ret i. De havde ret i, at vi fik et kæmpe problem med de bosniske flygtninge, som var såkaldt midlertidige, men som viste sig og blev stort set permanente. Nogen blev sendt tilbage, men meget få. Og det var, fordi krigen trak ud. Og derfor tror jeg, at det Mette Frederiksen har sagt, det mener jeg egentlig ikke er korrekt. Man kan sige, det, der er korrekt, det er, at vi skulle kigge bedre på integrationen. Og så er det, vi kommer tilbage til, hvad siger de nu? Jamen, jeg synes, de der borgmester, de har forstået det der med integration meget, meget bedre. Fordi vi har noget, der hedder tilstrømning, så har vi noget, der hedder integration. Og jeg tror ikke, Anne-Birgitte, du kan fastholde den der model med midlertidigt. Altså, så skal der være så meget stor forskel på, hvordan vi håndterer det. Og det bygger jeg altså også lidt på erfaringen, fordi hvis du er midlertidig, så kan man sige, hvis jeg ved, de skal sendes hjem om halvandet år, så er det jo, kan man argumentere for nogle af de her ting. Men hvis man siger, det ved vi ikke noget om, og det er sådan, jeg mener, virkeligheden er. Det er sådan, virkeligheden er. Det er jo altså krigen i Syrien, vi snakker om, vi ikke kan sende tilbage til. Så mener jeg faktisk, at de skal integreres så voldsomt, som vi overhovedet kan. Nok med en meget, måske pænt stor vægt på engelsk i sprog, men de skal arbejde. Fordi hvor er det, vores problemer opstår? Det er, når folk ikke har et almindeligt liv, så går de, og nu kan jeg næsten se på dig, Preben, som professionel, så går de ned psykisk, så får vi jo nogle af de lejre, jeg besøgte for 10 år siden, hvor folk sad psykiske vrag, fordi de havde siddet i lejre og i alting. Og det er jo ikke, fordi Danmark er ondt overhovedet, det er bare fordi, man går ned, hvis man ikke får et eller andet ansvar og et liv. Så det er arbejde, og det er fra dag et, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, og det er ansvar for eget liv osv. Og derfor har de der borgmester, der nu udtaler sig, de har rigtig meget ret integration. Men jeg mener bare, at det, der forener de her diskussioner, det er en integrationsdiskussion. Og jeg synes, det er forkert at give de der Vestegnborgmestre ret i alting. De havde ret i én ting. Integrationen fungerede ikke ordentligt. Og vi fik de der alt for store samlinger af folk i det, vi i dag kalder ghettoer. Det var fejlen, og det er den, vi ikke skal begå en gang til. Og for øvrigt, Preben, sidste. Vi lavede faktisk dengang det sådan, at du skulle, man delte dem faktisk rundt i landet efter kommuner. Og så sagde man til dem, dengang de fik lov til selv at flytte, hvis du vil have kontanthjælp, så udbetales den altså i Herning, hvis, ja. hvis du bor i Herning. Og det førte jo i hvert fald til, at i en del år, kan man sige, beholdt man dem, og de begyndte at få en chance for at få fodfæste. Men de steder, hvor man mangler arbejdskraft i dag i industrien, det er jo i Vestjylland.
Ja,
det er rigtig. Jo i Vestjylland. Det er jo i Thy og hele bæltet helt ned til Sønderjylland. Det er jo der, man mangler arbejdskraft. Hvorfor i alverden bruger man ikke alle de boliger, der står, skoler, der er nedlagt osv.? Jeg forstår det ikke. En brik af det.
Anne-Birgitte Lundholt, forstår du en brik af det?
Ja, det gør jeg. Og jeg er i øvrigt enig i, at det var integrationen, vi talte om med borgmesteren dengang, og som du også taler om i dag. Og jeg har jo ikke været fortaler for, at fordi man er midlertidig, så skal man ikke have undervisning. Jeg sagde faktisk, at man skulle have undervisning, og samtidig også skal have en aktivitet. Men jeg vil også sige samtidig, at vi skal da også have flere ud på arbejdspladserne. Og jeg har sommetider på fornemmelsen, og nu vil jeg godt prøve at være lidt provokerende, at selvom der er en mulighed for at komme ud på arbejdspladserne, så har jeg sommetider fornemmelsen af, at man bliver indlullet og sikkert i den meget gode vilje i et program, hvor man siger, at nu skal du gå til dansk undervisning, og det foregår så 6 timer om ugen, og før kan du ikke komme ud på arbejdsmarkedet. Mm-hmm. Og der tror jeg faktisk, at vores sociale omfavnelsessystem gør en meget stor fejl over for dem, der kommer. Mm-hmm. Fordi vi ser jo netop de steder, og specielt ude, som du har fuldstændig ret i, at der er jo mange vestjyske virksomheder, der har øvrigt mange landbrug, der også mangler medarbejdere, at det er jo langt bedre at få dem ud på arbejdspladsen, frem for at blive omfavnet i et eller andet socialt system. Det er jo også derfor, deres lyst til at komme i job, den falder jo fra et kæmpe, kæmpe andel, når de ankommer, til næsten ingenting efter 6 måneder. Og hvad der sket der, udover at de måske har siddet der, jamen de er blevet omsluttet af nogle med meget, meget god vilje, socialmedarbejdere og andre medarbejdere, som har fortalt dem, hvad de skal, inden de kan noget. Og der har vi en fejl. Der er vi fuldstændig enige. De skal ud med det samme og sideløbende.
Godt. Preben Rudiengaard.
Jamen jeg vil bare bekræfte, at Anne-Birgitte siger, at når de kommer her og slår sig ned, så skal der næsten være en arbejdsplads til dem med det samme. Og når de så kommer ud, og så kan vi også godt skrue lidt ned for det der dansk undervisning, fordi de skal jo hverken være professorer eller skrive flydende dansk og alt muligt. De skal ud og kunne gøre sig på sproget, og det lærer man altså endnu bedre ude på arbejdspladsen, sammen med nogle kollegaer, der kan støtte en. Og når jeg snakker med vores virksomheder over os også, som har fået folk ud, ved du hvad? De klapper i hænderne. De er flittige. De møder til tiden. Der må jeg sige, at der er en gang imellem, det mangler lidt i den danske befolkning, især dem, som er meget vanskelige at integrere, er danskere på arbejdsmarkedet, fordi de gider sgu ikke. Jeg har for eksempel vores, ved jeg, der er nogle skoler over os også, de må køre ud og hente ungerne, eller de unge mennesker, bare for at få dem til at lære at møde i skolen. Jeg skal garantere for sådan en flygtning, der kommer der, de står der i løbet af måske en halv time før, for at de er glade for det her. Og det er dem, vi har brug for.
Mm-hmm.
Og det var lige en kort bemærkning, og for at fremme det, så synes jeg også godt, man kan sige til arbejdsmarkedets parter, at nu må de simpelthen tage sig sammen og finde en løsning, sådan så vi får en mulighed for det. For det kan heller ikke være sådan, at hver gang en af dem, der så kommer ind og skal ud på en arbejdsplads, at så medfører det altså, at en eller anden lille arbejdsgiver, han skal bruge 8 dages administrativt arbejde for at få det til at falde på plads. Det må være muligt at finde en effektiv løsning på indslusningen på arbejdsmarkedet.
Godt. Må jeg så ikke stille det her spørgsmål? Hvis det er så relativt åbenlyst, som det lyder på dig, Preben, og dig, Anne-Birgit Lundholt. Ja, og sådan set også dig, Sten.
I forhold til jeg startede den diskussion.
Ja, præcis, ja, men det er også derfor, jeg tager den lige i rækkefølge. Så vi er tilbage hos dig. Vi har erfaring for de her Vestegnsborgmester. Jeg godtager også den erfaring, I har. Der er jo det er hestens egen mund, du har snakket med folk i dit nærområde, osv. osv. Og hvis det bare kræver, at vi siger til arbejdsmarkedets parter, I er nødt til at tage sammen. Hvorfor er det så ikke, regeringen gør det? Hvis det er så relativt, her laver jeg gåseøjne, som ingen kan se, fordi det er ikke fjernsyn, men de er her.
Det er jo faktisk et af de forslag, der er kommet, og det er et af dem, man er gået i gang med. Og jeg har så hørt, jeg vil ikke sige, hvilken side af arbejdsmarkedets parter, jeg tror, de er lige gode om det, stort set stå med hænderne ude, og fagforeningerne sagt, at der findes så mange ordninger. Det er dem, jeg siger som lille arbejdsgiver, at de er næsten umulige. De store virksomheder kan klare dem. Så den del er jo sat i gang. Og den anden del, det er jo den del med, at vi prøver på centrene at give dem en simpelthen alt for stor social omfavnelse, når de kommer. Altså det er lige før, at hvis ikke de har 7 problemer, der skal løses, inden de kan komme ud, vi skulle jo hellere starte med at sige, hvad kan du? Og komme ud, og så løse deres problemer sideløbende med det. Så jeg mener faktisk, det ligger i det, der bliver diskuteret i Folketinget i de her dage, både trepartsforhandlingerne og diskussionen om, hvordan man får dem integreret.
Trepartsforhandlingerne i hvert fald har jo det, det er jo en vigtig del af det.
Ja, det er det.
Jeg synes det bør ikke blive til en diskussion om vi så skal have en lavere løn, fordi vi ved, hvor konfliktfuldt det er. Og der, det kan godt være nogen, det mener du nok, Anne Birgitte, men jeg mener bare, hvis vi nu starter diskussionen der, fordi der har jo altid været nogen, der mener, vi skal have en indslusningsløn, også for danskere. Og hvis vi starter der, så får vi en anden punisk krig, og skal vi have den, skal vi ikke prøve at løse det? Og det vil altså være at sige, at de regler, vi har, og der er virkelig mange, hvor du kan komme ind med støttede muligheder på jobs og så videre, de findes jo faktisk i dag, så kan du sige, at de er for bureaukratiske. Det er de måske, og så kan du, det kan man vel nok blive enige om at lave det mindre bureaukratisk. Jeg mener bare, det er bare, jeg prøver at appellere til, det kan man jo ikke, ved os tre er det måske lige meget, men jeg appellerer lidt til, at vi ikke får en anden type diskussion, for så bliver den jo noget med, at de fremmede bliver løntrykker, og så bliver der en kæmpe modstand mod det, vi sidder og snakker om, netop integration.
Men Sten, samtidig så kan man jo også godt tolke det, du siger, og så trækker jeg bare lige en lille bitte tråd tilbage til vores snak om konventionsændringer. At når man starter med at sige, at vi kan ikke starte diskussionen med indslusningsløn, så kan det tolkes som en forelskelse i det bestående, og vi kan ikke lave noget om.
Nej, det er jo ikke det, jeg sagde. Ja, det er
nu spørger jeg, om det kan tolkes sådan.
Nej, det kan det ikke. Men, 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 Men vi har mange ordninger. Det er bare det, jeg siger. Vi har mange ordninger for at hjælpe folk ind, også hvor der er bidrag fra det offentlige i penge osv. Så derfor, i stedet for at gå ind i noget, som man forhandler ved arbejdsmarked, overenskomster osv., hvorfor blande det ind? Det er bare det, jeg siger.
Grunden til at blande det ind er vel, at
for jeg vil jo lave mange ting om, sådan at det kommer til at virke. Det er jo sådan set det, jeg laver. Det, jeg sidder og siger. Altså, det er bare det. Hvorfor kører den ind i den diskussion om indslusningsløn? Nu ved jeg godt, det er mig, der har rejst det, men det er fordi, den foregår jo ude i offentligheden. Ja. Den foregår jo ude i offentligheden. Og derfor synes jeg, det var lidt vigtigt at sige, for jeg tror, det er en blokering for at finde en løsning.
Jamen, jeg vil gerne sige én ting. Altså, jeg synes heller ikke, vi skal begynde at snakke for meget, fordi det er arbejdsmarkedets parter, der skal prøve at finde. Og det er den eneste måde, vi får ro på det her. Hvis regeringen begynder at pille ved det der og siger, den form for løn og den form for løn. Selvfølgelig kan de ikke producere lige så meget, men det må arbejdsmarkedets parter finde ud af. Det er jo det, vi kan prale af i Danmark. Men jeg må nok sige, at hvis vi går ud til landbruget, de skriger på arbejdskraft. Der er jo ikke nogen af vores unge mennesker over os, også ikke ret mange, så skal lige være i familie med en landmand. Men ellers er der jo ikke mange af dem, der vil ud i landbruget. Når jeg snakker med vores... Vi har jo ikke kæmpe store virksomheder over i, hvor jeg bor i Ribe. Vi har mindre og mellemstore virksomheder. Og de vil gerne have dem. Men så siger de, vi vil simpelthen ikke sidde med det bureaukrati.
Ja, ja, ja.
Og det er det, at vi skal have ryddet op i, således at vi aflaster virksomhederne for det. Så de føler en glæde også ved at få de der ind. Men den lille håndværksmester, der har sådan en, og når han så kommer hjem om aftenen, fordi han deltager også i produktionen.
Pas på mikrofonen.
Han deltager også i produktionen. Og når han så kommer hjem og sidder og spiser aftensmad med konen og snakker lidt om det, så skal han kunne hjælpe med ind og udfylde papirer og bruge resten af aftenen. Det er den aflastning, som vi må stille et krav om, at vi får afbureaukratiseret.
Mm. Men så lad mig stille det her spørgsmål. Hvem er det, der vil have den der bureaukratisering?
Jamen, det er jo fordi, der blandt andet er nogle krav til, at du skal spørge både her og de sidder i en fagforening og hos en fælles tillidsmand og hos nabokommunen, om der nu er nogen, der mener, at det job, det kan bestrides på den måde og under de tilskudsforhold. Og så er der en masse ansøgninger, fordi det netop er jobs, hvor du lige præcis har nogle løntilskudskroner, fordi jobbet ikke bærer lønnen. Jeg er undlod bevidst at bruge indslusningslønnen. Min personlige handling er, at det burde vi have. En mulighed for en indslusningsgrund. Men og det var derfor, jeg nævnede bureaukratiet, for det er jo også det, jeg hører. Jeg hører det jo fra mine gamle landbrugsfæller. Jeg hører det fra små håndværksmestre, som rent faktisk gerne vil engagere dem, at det orker de simpelthen ikke. De står med manden og vil gerne ansætte ham. Mm. Og så får de udleveret sådan en 20-tommers stak papir. Ah, det gør de jo ikke. men så får de simpelthen udleveret nogle skemaer, som ligner... værre end de gamle dages selvangivelser, og det gider de simpelthen ikke, og det er synd for dem. Det er synd for virksomheden, der mangler arbejdskraften, og det er endnu mere synd for de mennesker, som faktisk kunne blive godt integreret.
Godt. Så sætter vi lige et punktum for den del af det. I har selv været inde på, at det her, det skal vi overlade til arbejdsmarkedets parter. Det vil vi gøre herfra.
Med en stor opfordring.
Ja.
Absolut da. Absolut. Men jeg vil gerne fortsætte sådan derhen af samme spor, fordi der er en mand, vi mangler at tale om.
No.
Og det er en mand, som i sidste ende sidder på pengene. Han hedder Claus Hjort.
Mm-hmm.
Han er finansminister. Kan I mærke, at jeg går ned i tempo nu, det er alvor? Mm. Nu skal I høre det, fordi i sidste uge, der var Claus Hjort til et møde i Aalborg. Der var en konference. Og der sad en masse mennesker fra kommunerne. Det var kommunernes landsforening, nemlig. Og der gik Claus Hjort på talerstolen. Og der skulle de også diskutere det her med kommunerne, som vi har været inde på. Vi vil jo gerne have nogle... De vil sådan set gerne tage imod flygtninge og asylansøgere osv., men de vil også godt have nogle penge, så de kan få det til at løbe rundt. Og så går Claus Hjort på talerstolen, og så får den da ellers ikke for lidt, var der nogen fra kommunerne, det mener. I hvert fald går han op og siger, at han er sådan set meget træt af, at de jamrer. Og han hører ikke andet end historier om halte og etbenede. Og det er der så nogen, der... Det falder enkelte mennesker lidt for brystet. Og der skal jeg ikke kunne sige, om det er, fordi de er sart i kommunerne, eller om hvordan og hvorledes. Jeg kan da sige så meget, at de ikke sart i Aalborg. Op i min hjemby. De plejer nu nok at kunne tage imod deroppe. Men Der er virkelig mange, og det spændende er her, der er også en del venstreborgmester,
ja,
som er ude og sige, blandt andet Lars Henrik Krarup, en relativt prominent venstremand, borgmester i Herning, var ude og sige, det her det er simpelthen for åndssvært, og nu gider han ikke høre på... Der blev brugt kraftudtryk på Facebook fra Lars Henrik Krarup. Men Claus Hjort vil ikke rigtig... Altså, han har ikke undskyld, han har sagt, jamen, altså, ja, det er jammer. Og han var på talerstolen i går i Folketinget i spørgetimen, og han havde slået ordet jammer op i ordbogen og forklaret, at det kom fra plat tysk, og der var uhave, og alt muligt. Jamen, det var virkelig... Der er en eller anden mærkelig fejde i gang her på Rudiengård. Du er nok den, der kender Claus bedst.
Kan jamen, du... jeg kender jo Claus.
Ja, præcis. Det er det, jeg siger. Kan du
jeg
prøve
må sige,
her?
At Claus har jo altid været karakteriseret ved, at han siger tingene, som han føler, at de er.
Ja.
Og det tager jeg meget hatten af for. Og han er jo, det er jo ikke første gang, at Claus er ude i denne her. Det er heller ikke anden gang. Jeg ved ikke, hvor mange gange. Men sådan er Claus. Og jeg må også sige, at jeg jo selv også vil prøve at være borgmester en gang. Og vi sidder der og er vores største fjende som regel, så vi kan rolle os sammen. Og det er lige meget, om du er socialdemokrat, SF'er eller venstre eller konservativ. Fordi vores fjende nummer et, det er i vid udstrækning den altid siddende finansminister. Og det er ham, vi skal forhandle med. Og derfor er det. Og så sidder man selvfølgelig, så kommer jeg på Christiansborg, og så hører man jo musikken fra den anden side, at nu er de jamre, og det bruger vi da også. Det har vi da tit snakket om på gruppemøderne, ved at sige, at nu jamre de der kommuner igen og igen og igen. Sådan er Claus, og sådan har han sagt det. Claus kunne godt sige det måske mere diplomatisk, men det er, men læg nu mærke til, at han har, altså det er jo ikke lige så hårdt, det han kom med for talerstolen i går.
Nej,
Lars
Løkke
der har også skulle prøve at trække den lidt i land. Så derfor vil jeg gerne sige, at det minder jo om Christian Winters Hjortens flugt. Fordi han er ved at løbe lidt væk fra det der. Men man skal bare kende Claus. Og sådan siger Claus, jeg kan godt fortælle, hvad jeg ikke har fået at vide af Claus, når jeg engang imellem førte mig frem, og sådan. Men han mener jo ikke noget sådan ondt i det. Han er bare typen, bullerbassen, der skal have det her frem. Og det må de der lidt fise fornemme borgmestre, der er meget følsomme, det må de også lære med. Sådan er det. Og sådan må de regne med det, og sådan får de det også, når de skal til at lave aftaler om den kommunale økonomi her, når vi nu får bedre vejr udenfor. Mm-hmm. Derfor så bær over med Claus, sådan er han, og han skal have lov til at have den måde at være på.
Jamen altså, på et underholdningsplan støtter jeg det også helhjertet. Der skal han ikke holde sig tilbage på nogen måde. Men hvis vi lige stikker fingrene lidt i substansen på det så. Det handler jo om det emne, vi stort set har brugt til hele den her udsendelse på, nemlig, hvad gør vi med de her flygtninger, og hvem skal betale, og hvor skal pengene komme fra? Sådan noget. Der er vel en vis alvor i den jammer, der kommer fra kommunerne, at de er presset. Og der er jo det her omprioriteringsbidrag og det ene og det andet, og de kan nærmest ikke finde ud af, hvad de har af penge. Skal vi ikke anerkende alvoren i det?
Jo, der er selvfølgelig stort alvor i det her. Og Claus er jo også typen, at inderst inde, så ville han jo gerne fedt dag på kommunerne, ikke? Og ja, men sådan er Claus. Han er lidt af en krejler. Men derfor skal de heller ikke jamre. Og jeg synes, det vil klæde vores demokrati, klæde finansministeren og kommunernes landsforening, gerne bestyrelsen, at de satte sig sammen og sagde, det her, det skal vi altså have løst på en eller anden måde. Og der er ikke penge nok til, hvis vi skal lave det der integration ude i kommunerne. Der bliver vi nødt til det, fordi kommunerne er altså også hængt op. Vi har folkeskolen, vi har de ældre og alt muligt andet.
Så i din optik, Preben, er det ikke rigtig jammer? Det er sådan set reelt nok?
Nej, det er ikke rigtig jammer. Men det er et signal, som kommunerne burde, hvor man på en seriøs måde satte sig ned og fik løst det her problem. Det er mit gode råd.
Godt. Anne Birgitte Lundholdt?
Jamen, der er jo forhandlinger mellem finansministeren og kommunerne. Og det er jo der, det skal løses, og det her, det er jo den rituelle stammedans op til de forhandlinger, ja, ja, som foregår for åbent tæppe hvert eneste år, når kommunerne samles i Aalborg, og så har man en rituel stammedans, og så skal man selvfølgelig finde en løsning, når man sidder sammen. Nu er der jo ingen, der gror pengene på træerne, og derfor er det klart, at der er en stor debat, er jeg sikker på, også bag de lukkede døre, når man kommer frem til det, at man skal lave det her. Og jeg er enig i, at Claus Hjort, han gør så det her. Det er så et følelsesudbrud, a la Claus Hjort, ja, i modsætning til Mogens Lykketoft, som var velplanlagt. Så er jeg sikker på, at det her, det var bare, hvad han mente på det tidspunkt. Men stadigvæk...
Ja, han mente det jo stadigvæk
til gengæld,
i går.
Men til gengæld er det jo en fakta, at det vil jeg også kalde jammer over det der omprioriteringsbidrag, for der er der ikke nogen af os, der har befundet... Jeg har jo befundet mig det meste af mit liv i den private sektor, og der er altså ingen af os, der nogensinde har jammeret over at skulle lave rent faktisk en rationalisering, der svarer til det, og det er jo stadigvæk sådan, så hvis de dyreste kommuner gjorde det samme som de billigste kommuner på sammenlignelige områder, så havde man hentet det, men det er klart, at det ligger jo variabelt over kommunerne.
Mm-hmm. Sten Gade?
Jeg tror ikke, Anne Birgitte, du har ret i, at det ikke var velplanlagt. Altså, hvis det indgår i den rituelle stammedans op til forhandlingerne til sommer, så var det velplanlagt.
Ja, det er i orden. Det kan også være,
at Claus Hjort havde skrevet jammer. Han har måske ligefrem tænkt det igen. Jeg ved ikke, om han er psykologi, men jeg har jo set andre af mine kollegaer gå og tænke, hvad for et ord skal vi bruge for at få den her til at fise ind på lystavlen. Så jeg tror, det var velplanlagt, men ordet var måske ikke planlagt, det tør jeg ikke sige. Men det er ene, jeg vil sige. Det andet er, at kommunerne er der i reelt økonomiske problemer. Også større, end de har været før. Og regeringen er jo også i en klemt situation. Det kunne man måske også sige, at det her afspejler. Han er simpelthen nødt til at skyde nogle andre, fordi regeringen er jo i den klemte situation, at de har jo sagt, at de kan ikke over nogen omstændigheder finde flere penge. Ikke? Det er jo ikke noget, Gud har bestemt. Det er jo en samtidig, man hører diskussionen som om, hvor herre har bestemt det. Men de kan ikke finde flere penge, og de kan ikke få det finansieret på anden vis. Altså, jeg synes, det var interessant, hvis jeg må bringe det ind her. Nu har jeg jo prøvet at få EU ind et par gange, og vi har da også snakket lidt om det. Den tyske finansminister har sagt, foreslået, hvad med nu, når benzinpriserne er historisk lave, og så lave en lille bitte europæisk afgift på benzinen, som går til at finansiere flygtninge, blandt andet for eksempel at få styr på de ydre grænser og andre finansieringsting, som vi ikke skal overlade til Grækenland, fattige, enormt fattige og udsultede Grækenland og Italien, og hvem der ellers skal det. Det er jo selvfølgelig virkelig nytænkning. Det er der ud af boksen. Men hvad galt er der egentlig ved det? Altså, han har jo fundet noget, som miljømæssigt kan være fornuftigt, men det er ikke det vigtigste sikkert. Han har sikkert tænkt, jamen her er Gud. Vi har jo nærmest aldrig haft det så billigt, i hvert fald ikke de sidste 10-15 år, og en øre på benzinen for alle europæiske per liter, det vil give de penge, som vi har brug for, og så vil vi kunne finde en måde at finansiere en række af de ting, vi alligevel skal lave i fællesskab i Europa, i stedet for at komme til at slås helt vildt om det. Det synes jeg er fremragende forslag. Jeg tror ikke, det lige kommer igen. Men det viser jo bare, at det vil jo ikke gøre noget at fortælle folk, at det kostede noget ekstra, som vi skulle betale på den ene eller anden måde.
Som formand vil jeg føre til protokols, at jeg er stor tilhænger af at tænke ud af boksen. Men nu vil jeg rette blikket mod Anne Birgitte Lundholt, som...
Vil hun ikke det?
Ja, Sten, hvis vi to lige tager den i en rum, så fornemmede jeg på Anne Birgittes kropssprog, at hun ikke... Vil stemme ja med det samme, men lad os høre en gang, Anne Birgitte Lundholt.
Altså, jeg må jo næsten skjule en stor latter over at høre, at dette skulle være et fuldstændig ny opfindelse. Fordi jeg er jo så gammel, så jeg har jo erfaret SF og S's metode igennem 60'erne og 70'erne og i 90'erne, og som gør også nogle af de borgerlige regeringer, at hver eneste gang, der mangler lidt penge i kassen, så går man ud og lægger en afgift på. Så det har vi prøvet før. Så helt nytænkning er det ikke.
Han er ikke SF'er,
han er CDU'er. Jamen, han har så gengæld ikke prøvet det før. Den anden del af det, du siger her, er jo også, at det er jo en europæisk skatteudskrivning. Den vil jeg også gerne se, den røde side i Folketinget går ind for, at vi skulle til at have en europæisk skatteudskrivning. Og den tredje del er, vi er simpelthen nødt til i det her samfund at lade være med at plukke dem, der laver værdierne. Du er simpelthen nødt til at få en vækst op og stå, og man får ikke en vækst op og stå ved at spænde skatteskruen mere og mere. Og det er jo den simple sandhed, at alle de penge, kommunen og finansministeren sidder og slås om, de bliver altså tjent et andet sted. De bliver tjent i det private erhvervsliv. Og det private erhvervsliv og dem, der arbejder, er simpelthen nødt til at have mere ud af det. Og så fik du en rigtig klassisk konservativ tankegang ind her. Men jeg vil gerne anholde...
Og du glemte bankernes kæmpe store overskud i de her år,
kunne
jeg
høre
på.
Der er noget, der hedder pris på kapital, og så er der faktisk noget, der i bankhenseende også hedder, at skruen over for bankerne i forhold til at konsolidere sig er blevet strammet af lovgiverne. Og derfor har bankerne været nødt til at lave en større konsolidering i de seneste år. Så det er ikke udelukkende bankerne selv, der har lavet det. Det er faktisk et lovkrav, at de har konsolideret sig mere.
Jeg har selv stemt for det.
Steen Gade, har du yderligere kommentarer?
Jeg tror ikke, det er ikke i dag, vi skal tage den der store diskussion. Men jeg vil bare sige...
Jeg synes bare, den er vigtig.
Den er helt vildt vigtig.
Ja,
men jeg synes bare, at det der med, at det er fuldstændig umuligt at diskutere og gøre noget ekstraordinært på penge i forhold, når vi nu faktisk har fået de her flygtninge uden... Altså, det fører jo til, at det hele kommer til at blive en diskussion om, at jamen, vi skal finansiere det via nedskæringer på børn og unge og måske sundhed osv. Det bliver jo de diskussioner, vi så får, og det er jo egentlig bare dem, jeg synes, det vil være hensigtsmæssigt, om vi fik dem undgået, og jeg behøver ikke i min lønningsklasse, og det tror jeg må gælde også her. Altså, jeg tror ikke, vi behøver nogen særlige skattelettelser til foråret eller til næste år. Så jeg synes, det er regeringen, der er lidt i klem ved jammertalen.
Jamen, jeg vil lige tykke på den, fordi nu er Vederlagskommissionen jo kommet med sin rapport, og jeg ved ikke rigtig, hvordan det vedrører min formandsløn her i det gode gamle Folketing, men det må jeg lige få undersøgt. Preben Rudiengaard.
Jamen, jeg vil gerne sige, at Steen, der kan være, altså, det kan godt være, at vi skulle have flere penge i Europa eller så videre, men der er jo en masse forhindringer der, og jeg må sige, at afgifter, hvis vi vil hæmme vores samfunds udvikling, så er det bare at knalde afgifter på. Det er, jamen, det ved du godt, det er jo sådan to borgerlige politikere.
Nu er I religiøse.
Men
på,
til gengæld,
på en øre, eller
jeg ved ikke, nu sad vi og startede med at snakke om EU-parlamentet og det, der foregik dernede. Og jeg kan da ikke forestille mig, at man kunne blive enige, fordi vi er en suveræn stat. Den tyske finansminister kan da ikke pålægge nogen afgift i Danmark. Så er vi inde, hvor vi sådan set startede i morges. Hvor er EU-parlamentets rolle i forhold til suverænstaten? Der, hvor Inger Støjberg og Kristian Jensen var nede og blive grillet, eller det var der nogen, der påstod, jeg synes ikke, de blev grillet, jeg synes, de klarede det flot. Og så er vi sådan set rundt igen nu, fordi skal EU-parlamentet, hvad skal de blande sig i?
Jamen, så er vi vel også tilbage til det, vi har talt om hele dagen også, at vi kan ikke lave en national løsning. Altså, vi er vel nødt til at omfavne den tanke også, at der skal være en europæisk løsning, og der er vi vel også nødt til at tænke en lille smule ud af boksen.
Nu nævnte jeg det her bare for også at få en diskussion om, at der måske, vi kunne godt vedtage noget i Danmark også for at få lidt flere penge.
Og du fik
penge.
Diskussionen,
ja,
kan du mærke
diskussionen,
det?
Jeg kunne mærke det. Hør nu her. Hvis vi skal finde en løsning, så kommer vi til at røre ved det der lidt svære punkt, Preben. Det kan du ikke undgå, så vidt jeg kan se. Skal vi
suveræniteten?
Ja, på en eller anden måde. Vi skal måske, der kan godt være, at de politikere, der sidder der i dag, vil skjule det. Men hvis vi nu skal have EU's ydre grænser til at fungere. Hvis vi skal sørge for, at også EU-kommissionen eller et eller andet EU-organ har noget myndighed ved de ydre grænser, så grækerne ikke bare fortsat lader den køre igen. Og italienerne lukker øjnene om natten. Det er jo sådan, det har været i 10 år. Det er jo sådan, det har været i 10 år. Nu kommer der bare så mange, der har opdaget det. Vi har jo lukket øjnene for, at de var hullet som si, det system, der var bygget op. Hvis det ikke skal være sådan fremover, det skal det ikke, efter min mening.
Det er vi enige om.
Ja, men så er vi også nødt til ikke bare at kunne sige, det kan grækerne klare alene. De skal både have penge fra os andre til det, de skal også have styrke til det, og jeg tror heller ikke, vi undgår, at der bliver en eller anden overopsyn fra EU-kommissionen.
Godt. Sten, Anne-Birgitte, du får det sidste ord, og det skal være lynkort.
Faktisk lige præcis det forslag, jeg kom med, at før i sidste time, at Europaparlamentet skal finde ud af, hvordan vi får Schengen til at fungere.
Præcis.
Det er vi ikke uenige om, men at vi er uenige om, at det skal foregå ved fælles skatteudskrivning, det er vi uenige om.
Ja, men det Sten, rører ved suveræniteten.
Sten, ja. Hør formandens klokke, som lyder mistænkeligt som et glas, men er en klokke. Hermed ringes der af for dette møde. Tusind tak, Anne-Birgitte Lundholt, Sten Gade og Preben Rudiengaard. Og så vil jeg bare lige slutte af med at sige, at hvis man skal til noget familietamtam, en fødselsdag, et eller andet, så kan man på Berlingskes hjemmeside finde hele Mogens Lykketofts tale, hvis man savner lidt inspiration til vise ord, eller hvad man ikke skal gøre. Det må man jo afgøre med sig selv, men der ligger den. Det gode gamle Folketing er tilbage næste uge. Samme tid, samme sted. Nu er der nyheder. Tak for i dag. Klokken er 12.